Tadu nuti yoo eessa kan taafaan Oromoo caqasuu jirtan Gambeellaa dabar Gambeellaani lafa kaampii namii hedduun baqateetiin keessa jiru jireenya achimaan fakkaata. Naakoor Malkaa jedhaqee namni dubbise kuna.
Dachee magariisaa Gambeellaa waqtii gannaa kanaan faayamee caalaatti magariisa ta'ee jira. Miira abdii kan namatti uumus fakkaata. Barnoota isaa kan qophaa'ina qormaata kutaa 12ffaa seensa yuunivarsiitii kennamu fudhachuudhaan hedii yuunivarsiitii seenuuf qabuu fi achiin boodas waan ta'uu barbaadu dubbata. Barataan waggaa 18 Hakiim Wal.
For the way that I understand the question, they are really closely to the idea that I read for.
Gaaffilee hundumaa sirriitti hubadhee kanan deebise nutti fakkaata. Fedhii waaqaa yoo ta'ee fi anis kanan danda'e hundumaa waanan godheef yuunivarsiitii na seenaa jedheen abdii godhadha. Barnoota koo kan yuunivarsiitii yeroo hin xumurullee pirezidaantii biyyaa ta'uudha kanan barbaadu. Dimokiraasiin biyya koo Sudaan Kibbaatiif hangam barbaachisaa akka ta'e agarsiisuun barbaada. Dimokiraasiin madda jabanummaa waan ta'eef nagaan ammoo bu'uura jabanummaati. Nagaan jiru taanaan homaayyuu jiraachuu hin danda'u. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2011tti waggaa 8 dura jechuudha yeroo Sudaan Kibbaa biyya bilisaa taatee birmadummaa ishee labsattu alaabaa ishee solkaastee fannistee mirmirsitu kan hin gammadin hin turreessadha. Waggaa lama booda bara 2018tti garuu waraanni wal waliin eegalame. Gama biraan namootni hooggansa irra turaniif paartileen morkattootaa fedhii aangoo isaanii guuttachuuf jeequmsi uumame walitti bu'iinsi qabbanaa warraa itti hammaachaa deemee jedha Hakiim. Kanarraan kan ka'e isaaf obbolootni isaa durbaa lamaaf dhiira tokko haadha isaanii waliin baqannaadhaaf saaxilamuu dubbata. Abbaan isaa achuma Sudaan Kibbaa Juubaatti hafuu yaadachuun waraanni wal waliin yeroo sana ture hangam jireenya isaanii irratti hubaatee akka geessises dubbata.
We are living from up now in the villages Malakal.
Bakki jiraannu Malakal jedhamu diree waraanaa ta'e yeroo Malakalii baan waan hundumaa keenya dhabnee turre. Konkolaataa qabna turre, jireenyi keenya gaarii ture, konkolaataa keenya dhabneerraa waan hundumaa dhabneerra. Mana, uffata, nyaata argachuudhaaf hedduu rakkanne. Haalli qilleensaas hedduu gaarii hin turre. Qaqqabajjii bara 2004 hojjettoonni baqattoota addunyaa daangaa Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa gidduutti bakka argamu dhufanii nu fudhatan. Gurbeerraa gara Kuulees dhufne jechuudha. Amma bakka sana jiraanna. Barnoota koo kutaa 8ffaarraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti asumatti kan baradhe.
I started my education since 2014 from grade 8 and now I'm a grade 12 student.
Maatiin koo akka bittinnaa nutti jiru, obboleettiin koo hangafaa, buufata qubattootaa, funyidoo jedhamu jettee anaaf maatiin koo kan biroo kuulee jiraanna. Abbaan koos bakka biraa jiraata jechuun gaabbii hin dubbata. Sudaan Kibbaaf uummata ishee akka jaallatu dubbataa hin. Ammallee biyyi isaa akka gara nagaatti deebisuuf abdii guutuu qabaachuu hima. Kanaaf kan isaaf danda'ame hunda akka godhus kan ibsu hawaasa idilaa addunyaa fi sirga qabaatiin. Hawaasni idilaa addunyaa nagaa Sudaan Kibbaa deebisuudhaaf waan danda'u hundumaa yoo godhe nagaan ishee ni deebi'a. Ani yeroo ammaa kanatti sagantaan qopheessuu danda'u tokkollee hin jiru. Haa ta'u malee hanganaaf danda'ametti barbaachisummaa nagaa barsiisuun barbaada. Sababni isaa uummatni biyya koo nagaa isa barbaachisa. Daanaan qindeessaa mana barumsaa qophaa'inaa kuulee obbo Mallas Bulbulaa yeroo waa'ee Hakiim dubbatan akkas jedhan barnoota isaatti cimaa sadarkaa tokkoffaa hanga shanii kan ba'uu fi jabaatee barachuun rakkoo biyya isaa qofa osoo hin taane kan Afrikaa akkasumas addunyaa furuuf kan dhiyaatu. Amalaan illee hunda waliin kan walii galuu fi hiriyoota isaa kan kabaju jechuun dubbatan. Buufata baqattoota kuulee keessa baqattoota Sudaan Kibbaa 42,000 caalantu jiraata. Kanneen keessaa 9,000 kan caalan barnoota isaanii kutaa 11ffaa hanga kutaa 12ffaatti kan hordofaa turan ta'uudha. Qindeessaan buufatichaa obbo Geetaa Makonnin VOA'tti kan himan. Gaambeellaan kuulee dabalatee buufata baqattoota 6 keessatti lammiiwwan Sudaan Kibbaa 300,000 ol keessummeessaa akka jirtu ragaan waajjira dhimma baqattootaa fi baqattoota deebisuu damee Gaambeellaa irraa argadhe ni mul'isa. Guyyaadhaas guyyaan baqattoota idilaa addunyaa buufataalee hundattuu yaadatamee oolee jira. Naakoor Malkaa, kuulee Gaambeellaa.